This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.
Вечірня свобода в нашому ефірі на хвилях Радіо Свобода. Ми сьогодні з вами, шановні слухачі, обговоримо ті головні виклики української зовнішньої політики, з якими зустрічаємося саме в ці дні. Закінчився саміт ГУАМу, який був презентований в Києві вже як організація демократії і економічного співробітництва. Продовжуються контакти в рамках СНД. Це відбудеться вже завтра. І ми говоримо про це з нашими гостями в київській студії. Тут зі мною ведучим Віталієм Портиковим, колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Добрий день.
Вітаю.
І директор Центру миру, конверсії зовнішньої політики України, політолог Олександр Сушко. Добрий день.
Добрий вечір.
І повернемося ми до нашої теми трохи згодом, а наразі останні новини, з якими вас ознайомить Сергій Драчук.
Добрий вечір. Сполучені Штати Америки вітають створення організації за демократію і економічний розвиток ГУАМ із секретаріатом у Києві і обіцяють підтримати цю організацію. Про це мовиться у спільній заяві ГУАМ та Сполучених Штатів, яку оприлюднило американське посольство у Києві. На саміті, який закінчився сьогодні в Києві, країни-учасниці організації за демократію і економічний розвиток ГУАМ створили також зону вільної торгівлі. Головування в організації на наступний рік перебрав президент України Віктор Ющенко. Він вважає, що на запровадження режиму вільної торгівлі піде не більше від місяця. Щодо українських планів у ГУАМ президент України зазначив.
Ми хочемо свій національний інтерес поширити на територію, яка в тому числі знаходиться у рамках країн СНД. Тому ми кажемо про те, що нам необхідно розвивати, формувати певну нормативну базу. Однак, говорячи про це, принципи організації цих відносин не мають бути такими, які блокують нашу інтеграцію до Європейського Союзу. Це виклик, який існує.
Президент України також наголосив на зміцненні відносин держав ГУАМ із Євросоюзом і Союзом НАТО і вважає це шляхом до повноцінної європейської інтеграції. Про мету діяльності ГУАМ говорив президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Наша організація не конфронтаційна, вона не направлена проти когось. Ми не зібралися тут дружити проти когось, ми зібралися конструктивно працювати, співпрацювати, просувати взаємовигідні проекти, максимально забезпечувати наші внутрішні потреби, наші інтереси. Кожна держава, кожен президент в першу чергу зацікавлений і думає про те, як максимально забезпечити потреби своєї країни.
Національні інтереси своєї країни.
Ціни на газ для населення зростуть удвічі. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр України Юрій Єхануров. За його словами, збільшення тарифів на паливо в травні на 25% – це була лише розминка. А тим часом сьогодні у Львові відбулася акція протесту, яку організували профспілки проти травневого підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення. Федерація профспілок України організовує на завтра в Києві всеукраїнську акцію протесту проти підвищення цін на енергоносії. Організатори очікують, що на мітинг має прибути понад 50 тисяч людей. Про мету акції говорить заступник голови Федерації профспілок Сергій Українець.
Очікуємо ми одного – сісти за стіл переговорів і виробити заходи соціального захисту населення. В таких масштабах підвищення повинні бути відповідні компенсації населенню. І по пенсіях, і по заробітній платі, і по соціальних виплатах, щоб люди, ті, які знаходяться на межі виживання, не відчули різкого погіршення життя.
До протестів у Києві приєднаються, зокрема, шахтарі з Дніпропетровщини. З цією метою делегація гірників «Павлоградвугілля» вже виїхала до української столиці. З подробицями кореспондентка «Свободи» Юлія Рацибарська.
Як повідомили у Дніпропетровській територіальній профорганізації працівників вугільної промисловості, павлоградські шахтарі мають намір протестувати проти підвищення тарифів на основні види комунальних послуг. Акцію організовує Федерація вугільних профспілок України, але про місце і час проведення пікетів і мітингів наразі не повідомляється.
Україна закликає Сполучені Штати та Євросоюз допомогти в забезпеченні постачання російського газу. Міністр економіки Арсеній Яценюк в інтерв'ю британському щоденнику Financial Times наголосив на тому, що це питання необхідно порушити на липневому саміті групи восьми, який відбудеться в Санкт-Петербурзі. Яценюк попередив про спад економічного зростання в Україні через те, що Росія підвищила ціни на паливо. Ось такі на цей час головні українські новини. Віталію, прошу.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що ми в вечірній «Свободі» розмовляємо із колишнім міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком і політологом Олександром Сушком і про те, що відбувається зараз в українській зовнішній політиці, про ці виклики, які існують на пострадянському просторі. Костянтин Іванович, ваш колега по міністерству, колишній перший заступник міністра закордонних справ України Олександр Чали, сьогодні в ефірі нашої радіостанції озвучив таку цифру обсягу товарообміну між країнами ГУАМ. Десь приблизно 1.5-2%. І виникає з цього приводу таке питання. Що ж таке все ж таки ГУАМ? Політичний виклик, солідарність, бажання мати не 1.5-2%, а там 25-30%. І з такими сьогодні реальними зв'язками між країнами, що складають організацію демократію економічного співробітництва, чи можна сподіватися на те, що цю організацію дійсно серйозно сприйматимуть ті колишні радянські республіки, які не збираються до неї входити?
Ну, я переконаний, що питання не в тому, як будуть сприймати інші країни на пострадянському просторі ГУАМ. Важливо, наскільки ця організація може бути корисною для інтересів України саме в цей період. Вона зароджувалась як клуб держав, які мали спільні інтереси при вирішенні питання так званих флангових обмежень свого часу про договор про звичайні збройні сили. Саме тоді і зародилася ідея, я був якраз главою делегації на переговорах в Відні з цього приводу і був в постійному контакті з своїми колегами. Але наші інтереси цієї групи країн, вони з часом міняються. І я переконаний, що сьогодні, якщо ця структура має майбутнє, вона повинна нарешті перейти до реалізації серйозних економічних проєктів. Чи ми зможемо їх реалізувати? Це залежить від того, наскільки серйозно взагалі зовнішньополітичні та інші відомства всіх цих держав будуть займатися економічною складовою. Оскільки дуже часто, не тільки тут, а й в інших міжнародних організаціях, все ж таки паркетна дипломатія переважає, а економічна складова залишається у тіні, то я маю велику надію, що президенти цю ситуацію змінять. І вони будуть вимагати від міністрів закордонних справ в першу чергу, щоб вони звітували, що вони особисто зробили для того, щоб економічна віддача від цього була реальна. ГУАМ уже втратив одно «у». Узбекистан перестав брати участь у цій організації саме тому, що не побачив для себе економічної перспективи. І якщо ця структура створена, всі
ми маємо сказати, що це було до Андіжану, що фактично це втратив інтерес,
так? Ні, інтерес постійно, він жеврів, але вони ніяк не могли зрозуміти, як його можна реалізувати. Тут були і об'єктивні чинники, тому що між Узбекистаном і першою країною, найближчою до цієї держави, Азербайджану, ще стояв Туркменістан, де були свої проблеми. Але тим не менш, знайти формулу, за якою ми могли б показати учаснику об'єднання, що це в його інтересах, так і не вдалося. Я думаю, що треба просто зосередитись на тому, щоб економічна складова не була забута за великими гаслами, за оцінками тих чи інших ситуацій політичних суто, хоча і це є предметом, звичайно, роботи цього об'єднання. Якщо ж ми не запустимо спільний супутник, якщо в телекомунікаціях не буде спільного проєкту, якщо не буде нафта, яка буде проходити по коридору, якщо не буде зацікавленості всіх цих держав, це залишиться тим самим, чим є сьогодні і СНД. Це буде важливий, корисний клуб для зустрічей президентів держав, які мають про що поговорити.
Олександр, іноді здається, що в Україні вміють зараз такі виготовляти муляжі, які лякають російських партнерів України. Ось, скажімо, такий муляж вам, альтернатива СНД. І росіяни більше вірять в те, що це альтернатива, ніж дехто в Україні чи там в Азербайджані. Або там вступ до НАТО. Здається, що російська політична еліта більше вірить в те, що ми вступимо до НАТО, Україна, за там кілька років, ніж величезна частина самої української політичної еліти. Може, муляжі корисні? Немає в них нічого поганого?
Ну, насправді, Гуам виник не сьогодні, вже згадували про його історію.
Став організацією міжнародною сьогодні, фактично, можна так сказати.
Але він має 9-літню історію, і кожен по-своєму сприймає цю історію і відповідні перспективи. Я гадаю, що, звісно, що країни Гуам, і це відрізняє цю організацію від СНД, скажімо, теж клуба, мають все-таки перелік спільних інтересів. І ці інтереси є стратегічними. Я, наприклад, би не назвав жодного фундаментального спільного інтересу для всіх країн СНД. Тоді як для країн Гуам такий інтерес виразно присутній. Починаючи від високих матерій європейської євроатлантичної інтеграції, закінчуючи абсолютно прикладними речами, такими як створення інфраструктури транспортних, транзитних комунікацій, яких, очевидь, бракує в цьому регіоні і які могли б стати чинником інтеграції цих країн у світовий розподіл праці.
Ну, комунікацію розумію, от щодо європейської інтеграції, я не дуже пам'ятаю, щоб в Баку так серйозно говорили про це, так, принаймні, серйозно, як в Києві.
Там є свої акценти. Баку має доволі розгалуджену систему взаємовідносин з країнами Заходу. В деяких аспектах, принаймні кілька років тому, Азербайджан був не пас задніх у цьому процесі. І ця країна і зараз проявляє інтерес до зближення з країнами Заходу, і Сполученими Штатами, і розвиткові співпраці з НАТО. Звісно, зі своїми акцентами. Але якщо ми подивимося на зовнішньополітичні документи, якими керується Азербайджан як держава там, в принципі, ми можемо іронізувати над тим, що це є риторика, що це не завжди співвідноситься, дуже часто не співвідноситься з внутрішньою ситуацією в цій країні, з внутрішньою політикою. Однак такі амбіції є, позиціонувати себе як країна, яка знаходиться на найдальшому фланзі потенційному, фланзі євроатлантичної цивілізації. І це не можна відкидати.
Як це виходить, Костянтин Іванович, що Азербайджан все ж таки якось може себе позиціонувати як крайній, так мовити, як сказав пан Олександр, крайній фланг євроатлантичної цивілізації, при цьому мати прекрасні взаємини з Росією, а Україна ніби і не крайній фланг, а так мовити, просто десь в центрі цієї цивілізації між Росією і Польщею, а якось добре взаємин з Росією при цьому організувати не вдається ніяк?
Ну, для того, щоб проваджувати ефективну зовнішню політику, треба розуміти, в чому є твій національний інтерес. Він, перш за все, в тому, щоб максимально збільшувати коло друзів, мінімізувати конфлікти, які в тебе є, відкривати двері для того, щоб скористатись покращенням відносин у майбутньому, не створювати штучних ворогів ні на особистому, ні на державному рівні. І якраз Азербайджан є гарний приклад. Вони дружать з усіма. Росія начебто підтримує, по крайній мірі, так лунають інколи звинувачення, Єреван, який не є дуже дружнім до Баку. Тим не менш, це не підштовхує Азербайджан до загострення там, де це можна уникнути з Росією. Вони розуміють, що перш за все держава буде сприймати серйозно і в Європі, і в світі тільки тоді, коли буде економічний і соціальний розвиток, який базуватиметься на передбачуваності зовнішньої і, врешті-решт, внутрішньої політики, які мають поєднуватись цим самим національним інтересом. Проблема багатьох країн, і, на жаль, в тому числі і нашої, що у нас є розрив між деклараціями і реальним інтересом, між можливостями досягти тієї красивої мети, яку ми всі поділяємо, і тих інструментів, які є, і гри емоцій, які переважають там, де емоції людина має забувати взагалі. Ви знаєте цей старий, давній анекдот, коли французький посол в Вашингтоні минулого століття підняв страшенний скандал, що його не туди посадили. дуже прагматичні американці, сказали, ну яка вам різниця? Він відповів, ви знаєте, в особистій якості я готовий бути і під столом. Вилизати тарілки, якщо потрібно, і поставити їх на місце. Але як представник своєї держави, я буду сидіти тільки там, де я повинен. Так от, коли емоції особисті переважають над тим, що є справжнім, реальним державним інтересом, то ми маємо проблеми. І я дуже сподіваюся, що в контексті ГУАМ якраз ми будемо керуватись не емоціями, а реальним державним інтересом.
Повернемося за 30 секунд.
Свобода сьогодні.
Нижче Царна Гора не стати. Царна Гора ще постати.
I'm the decider and I decide what is best.
Олександр Лукашенко тепер вже не зможе поїхати до Австрії, бо йому цього року було заборонено.
Куди він тепер поїде?
Залишається Китай, Сочі, Куба.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Алушта, це навіть назв кримсько-татарський. Це все їхнє було. І треба потихеньку повернути.
Всім буду знати, що це Україна.
Це «Свобода сьогодні» 20.30 щодня, крім вихідних.
А це вечірня «Свобода». Костянтин Грищенко, колишній заступник, колишній міністр закордонних справ України, і Олександр Сушко, політолог, розмовляють тут про українську зовнішню політику в контексті пострадянських викликів. Костянтин Іванович зараз слушно говорив про те, що треба збільшувати коло друзів. А що, Олександр, робити, коли одні друзі не хочуть, щоб інші були твоїми друзями?
Це дуже велика дилема, і насправді віртуозна дипломатія вимагає саме тих підходів, яких, про які говорив Костянтин Іванович. Справа в тому, що в політиці є дуже багато питань, де неможливо уникнути вибору. От насправді дуже багато власне, елементів нинішньої зовнішньої політики України є такими, на жаль, де доводиться обирати, чи ми дотримуємося спільних підходів з тим же Європейським Союзом, чи ми поділяємо російські підходи. Я можу назвати декілька таких прикладів, там, скажімо, Придністров'я, Білорусь. І зрозуміло, що коли ми робимо вибір в певний бік, інша сторона буде незадоволена цим. Однак, на мою думку, краще все-таки визначеність і послідовна політика, навіть якщо вона не завжди викликає позитивні емоції у всіх наших потенційних друзів і сусідів, аніж хитання з боку в бік, коли неможливо передбачити, як ця країна діє, як вона діятиме завтра і тощо. Отже, ГУАМ – це ще один, власне, тест на послідовність політики, на спроможність виконувати, шукати, знаходити свої інтереси. Крім того, ГУАМ – це єдина, практично єдиний регіональний проект, де Україна може все ж таки реалізувати свій потенціал як ініціатора, як лідера, як країни, яка пропонує порядок денний і намагається його реалізувати. Тому що всі наші відносини чи то з Євросоюзом, чи то з Штатами, чи з Росією, вони є асиметричними не на користь України. Україна тут так чи інакше має обирати спосіб позиціонування. А от в ГУАМ, да, Україна може спробувати. Звісно, що це непросте мистецтво, тому що треба підбирати порядок денний так, щоб він був привабливим для всіх. І ми пам'ятаємо, попередня криза ГУАМ, наприклад, кілька років тому була пов'язана не тільки з Узбекистаном, а з тим, що Молдова майже втратила інтерес до цієї організації. Азербайджан виявляв незадоволення, власне, рівнем якістю роботи. Тому на сьогоднішній день все-таки позитивним моментом є те, що всі країни, вся четвірка все-таки нарощують свій інтерес. І це є очевидним. Це значить, що комплекс спільних інтересів, яких ці країни розуміють, все-таки збільшується. І коло інтересів, коло потенційних питань порядку денного збільшується, і інтерес до цих питань також збільшується.
Я знаю тільки одну країну на пострадянському просторі, Костянтин Іванович, який такий, очевидно, виражений комплекс лідера. Але там прогноз погоди 15 хвилин передають, щоб якось всі регіони захопити. А чи потрібний такий комплекс лідера Україні, в якій прогноз погоди не такий довгий і можливості не такі великі по впливу на сусідів, і не говорячи про ті країни, які не є українськими сусідами?
Ну, я б тут не дозволив би собі не погодитись з тим, що роль лідера сама по собі має таке велике значення, ну, для держави, яка чітко визначила свої інтереси. Ну, це буває так, що п'ятикласник хоче мати з собою друзів з третього, другого класу. Він і розумніший, він і сильніший, та й може допомогти більше.
Але потім приходить хтось з восьмого класу, каже, ви знаєте, я перестав на вас гніватися, приходьте до мене. І всі третєкласники біжуть туди просто, як Молдова колись, я перепрошую.
Але я думаю, що Гуам, до речі, має, незалежно від лідерства України, чи не лідерства, чи як завгодно провідної ролі, має право на існування так само, як і будь-який інший клуб. По крайній мірі, це набагато більш ефективно, ніж центральна європейська ініціатива і багато інших клубів такого роду. Це все ж таки структура має конкретні економічні завдання перед собою. Саме це насправді і об'єднує сьогодні Азербайджан, Україну і Грузію. Хоча коридор не буде проходити транспортний через Молдову. Тому питання, який економічний інтерес Молдови, це, скажімо, питання самої Молдови, але, звичайно, і всіх інших учасників. Бо ніхто спеціально відводити, скажімо, нафтогон з Одеси через Молдову, аби тільки країна була задоволена своєю участю, не буде. З іншої сторони, виникають несподіванки. Ну, скажімо, закриття того ж ринку вина в Росії дозволяє постачати непогане вино з Молдови, якщо не в Грузію, то уж по крайній мірі до нас, і будемо сподіватись, до Азербайджану. Не треба перебільшувати.
Азербайджану, здається, є своє вино.
Є своє вино, але я думаю, що всі хочуть певного різноманіття. Я б хотів би мати і молдавське, і грузинське, і французьке. І ті, хто мають можливість вибирати не по ціні, а по якості, хай самі визначаються, яке для них буде краще. Я переконаний, що національний інтерес України сьогодні, він полягає не тільки, мабуть, в нашому регіоні, і не тільки в більш загальноєвропейській площині. Ми маємо працювати всюди в світі, де ми можемо насправді просунути свої економічні інтереси, тому що європейська інтеграція залежить не від бажання політиків, не від ефективності чи зусиль, хоча це теж дуже важливо, того ж Міністерства закордонних справ. А від того, як ефективно ми застосуємо всі фактори, як внутрішні, так і зовнішні, для того, щоб підняти наш рівень життя, підвищити стандарти всього суспільної взаємодії в усіх сферах, до того рівня, коли ми будемо уже прагматично інтегровані в Європу, хоча, можливо, на той час ще і неформально. А для цього ми не можемо самі відмовляти, скажімо, від того ж російського ринка чи тих проєктів, які сьогодні є єдино можливими з цією країною. Тому що є ціла низка сфер, особливо в тих галузях, де високі технології наші ще не настільки розвинуті з точки зору їх оформлення чисто технічного, але на рівні ідей вони вже просунуті набагато більше, ніж в інших державах. Тут природній партнер, там, де ми можемо легко взаємодіяти. Та ж Росія, Китай, де є величезна потреба в таких технологіях. Ми маємо не за всю енергію не спрямовувати виключно в одному напрямку. Якщо ми це робимо, ми закриваємо можливість реалізації нашої європейської ідеї. Бо бідну країну можуть взяти, але ми надто велика для цього. Можуть перетравити Болгарію, можуть взяти Румунію. При всій повазі до цих країн, вони, звичайно, по багатьох параметрах, навіть, мабуть, не наближаються до того, де ми знаходимося сьогодні. По іншим вони пройшли вперед, без сумнів. Але політичне рішення, воно полягає в тому, що їх інкорпорувати набагато легше. Ми можемо увійти тільки на інших засадах. Коли ми будемо внутрішньо відповідати більшості параметрів, коли неможливо проти нас буде застосовувати ті аргументи, які залишаються поза увагою Брюсселя сьогодні щодо менших і більш легких для перетравлення країн.
Як ви вважаєте, Олександр, це таке коротке питання. Може, Росія і не настільки зацікавлена, щоб ми були в Європі, і тому вважає, що співробітництво з нами не є таким вже і потрібним? Бідна країна не входить до Євросоюзу, то, може, і не варто співробітничати?
Я гадаю, що логіка Росії навряд чи стосується наших відносин з Євросоюзом. Вона стосується своєї власної логіки того, як Росія традиційно сприймає Україну як сферу власного впливу. І навряд чи ми можемо очікувати, що це сприйняття зміниться. Треба навчитися жити в цій реальності і, звісно, реалізовувати ті проекти, про які тут йшлося, їх дійсно багато. Хоча мені особисто не відомо жодного проекту, який без вини України провалився, скоріше, от якраз в авіаційній галузі, інших галузях ми бачимо гальмування з російського боку. Тому, безумовно, я гадаю, що ця проблема має... Не має бути такого протиставлення.
Продовжуйте за 30 секунд.
Війна з терором принесла багато біди простим людям, вважає міжнародна амністія. Після Чорногорії референдуми про незалежність також хочуть у Придністров'ї та Абхазії. Як реагуватиме світ? На запитання Радіо Свобода відповідатиме голова ОБСЄ.
You can only have that kind of referendum if all parties agree.
У Львові протестують проти підвищення цін на електрику і газ. Про це серед іншого у «Свободі сьогодні», яка розпочнеться на цій же хвилі о 8:30 вечора.
Ну от, Костянтин Іванович, ми будемо розмовляти про Придністров'я буквально за кілька хвилин. Це теж є таким викликом для України. З одного боку, територіальна цілісність Республіки Молдова, яка є учасником організації демократії економічного співробітництва, з іншого інтересу українського населення регіону, реально існування Придністровської Молдавської республіки як такої на українському кордоні і серйозний вплив Росії на цю проблему. Як виходити з цієї ситуації? Як її вирішувати? Багато років Україна бере в цьому участь, а результату поки що немає.
Результату немає, тому що проблема є непростою. Якби вона була проста з будь-якої точки зору, я думаю, під тиском тих чи інших факторів, вона була би вирішена в той чи інший спосіб. А перш за все, для того, щоб підходити до її розв'язання, треба визнати, що ця проблема, її рішення, матиме роль прецедента для багатьох інших ситуацій, в тому числі і тих, в яких ми зацікавлені. Відповідно, треба знаходити можливість для того, щоб, перш за все, домовились між собою самі учасники. Якщо вони не мають для цього ніяких стимулів, звичайно, вони продовжують жити в тому вимірі, в якому це є неприйнятним для нас, перш за все, оскільки є напруженість на наших кордонах. Сьогодні зроблений певний крок, тобто декілька місяців тому, який ставить обидві сторони перед необхідністю знаходити практичне рішення. Але при цьому ми маємо не забувати дійсно, що велика частина населення, яке пов'язує себе з Україною, причому і ті, хто живуть, їх пращури по сотні років на етнічно-українській землі, не підтримують те, що вони сприймають як прямий тиск з боку України. Щонайменше треба вміти роз'яснювати свої кроки так, щоб не відторгувати від себе цих людей. Я маю на сьогоднішній день проблеми з тим, що робиться в плані того, що з цими людьми, конкретно з українцями по обидва боки, Дністра. Ніхто, річки, яка поділяє наші дві частини єдиної країни Молдови, ніхто, врешті-решт, чітко не роз'яснив ні мотивацію, ні що можуть вони для себе виграти. А від вирішення цієї проблеми може виграти кожний громадянин, який живе на території як Придністров'я, так і, власне, другої частини Молдови. Це стабільність, це економічний розвиток, це можливість домовитись про такий стан, коли не будуть фобій, коли вони будуть виключені з точки зору страшилок, якими лякають всіх